Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Александр Лукашенко объявил транзитный ультиматум. С 25 червня Россельгазнагляд заборонил импорт молочных продуктов 4 белорусских вытворцев. Экономичный суд СНД назвал дату разгляду по зову Беларуси до России.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Минску 20 годин в 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Лидеры краину Великой Двадцатки прибывают на саммит у Торонто. Меркуется, что головным мотивом встречи станет дискуссия об экономичных пакетах по стимулированию экономики. Злученные Штаты настаивают на том, как краины света не скорочали антикризисных программов, а краины Евразвязу, которые терпят от кризису держзапозиченности, наоборот, планируют скорочение бюджетных выдатков, не глядя на погрозу обновления рецессии. Полиция Греции высветляет, каким чином пакунок с бомбой мог потрапить у Министерства громадского парадку. У вечера у четверу будинку отбылся выбух, у вынику якого загинул дарадца министра. Сам министр Микалис Крисахойдис, отказанный за борьбу с терроризмом, не потерпел, хотя и находился поблизу у кабинете. Премьер-министр Греции Георгию Папандреу осудил выбух, який он назвал террористичным актом.
Ольникос Лаос, Синолотус, Тушкатадикази.
Усе жыхары Грэцыі асуджаюць тое, што здарылася. У той час, калі людзі робяць усё магчымае, каб ізноў паставіць краіну на ногі, вярнуць ёй давер, гэтыя баязліўцы, забойцы, якія хаваюць свой твар, хочуць парушыць мір і бяспеку, парушыць спакой і нашкодзіць міжнароднаму іміджу нашай дзяржавы. Гэтыя забойцы павінны ведаць, што ў іх нічога не атрымаецца, таму што грамадства супраць іх. Нашае грамадства немагчыма запалохаць. Сказал премьер-министр Греции Георгио Папандреу. Конституционный суд Румынии признал неотповедными Конституции шэраг рашэнняў, якія запланаваў принять правоцентрысткі урад. Урад меркаваў ажыццявіць 25% скарачэнне заробка ў дзяржаўным сектары і 15% зніжэнне пенсіяў, што неабходна для выканання патрабаванняў МВФ дзеля выдзялення Румынии крэдытаў агульным памерам у 20 мільярдаў даляраў. Суд назваў неканстытуцыйным скарачэнне пенсіяў. Супраць планаваных скарачэнняў сёння ў Бухарэсце пратэставалі сотні чалавек. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі паспрабавалі прарвацца ў прэзідэнцкі палац. Спецслужбы Кыргызстану затрымалі пляменніка зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. 27-гадовы Санджарджбек Бакіеў быў арыштаваны ў гарах каля гораду Джалалабад на поўдні. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі сутыкненняў паміж этнічнымі кыргызамі і узбекамі, што прывялі да сотняў ахвяраў. Кыргызскія ўлады абвінавачваюць сваякоў Бакіева ў тым, што яны нанялі ўзброеных ваяўнікоў дзеля ўдзелу ў сутыкненнях у Ошы і Джалалабадзе. Новый премьер-министр Австралии Джулия Гиллард поведомила, что у своей первой телефонной размове с президентом США Бараком Обамом она запевнила его, что удел австралийского контингента в операции в Афганистане не изменится после ее обрания. Некоторые оглядальники выказывали меркование, что новообранный премьер-министр Гиллард может принять решение о выводе австралийского контингента. Белый дом поведомил, что Барак Обама отзначил особливые связи помеж Злученными Штатами и Австралией. Вы слухали выпуск новинок, наступную приблизно праз одну годину. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.